ბოლო დროს გამოქვეყნებული რამდენიმე კვლევის თანახმად, საქართველოს ეკონომიკამ წინ წაიწია მსოფლიო ბანკის მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევამ სახელწოდებით ბიზნესის კეთება 2010, საქართველოს მე-11 ადგილი არგუნა, Heritage Foundation-ის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით კი საქართველო 183 ქვეყანას შორის 26 პოზიციაზეა. რამდენად ასახავს მსგავსი რეიტინგი რეალურ ვითარებას? ამ თემაზე სასაუბროდ სადისკუსიო მაგიდასთან ნიკო ნერგაძემ მიიწვია ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე და ეროვნული ფორუმის პოლიტსაბჭოს წევრი ეკონომიკის ექსპერტი ნიკო ორველაშვილი. ხომ არ შეიძლება რომ ერთმა მაღალ მომაჩვენებელმა, მაგალითად ბიზნესის დაწყებისთვის საჭირო პროცედურების სიმარტიემ გადაფაროს სისტემის სხვა ნაკლოვანებები? აი ამ შეკითხვით იწყება სადისკუსიო მაგიდა, პასუხს პაატა შეშელიძე სცემს.
არავინ არ დაიწყებს ბიზნესს, თუ არ ექნება იმის გარანტიები, რომ გარკვეული წარმატება მას ექნება. არავინ შემდეგში თუ ეს სამს გავაკეთებს, ფულები გადაყარებს. რა თქმა უნდა, რაღაც გამოჯობესება არის და რა თქმა უნდა, უფრო მეტი იმედი აქვს, ვიდრე მანამდე გონდა. თუნდაც ის ფაქტი, რომ საქართველოს მაგალითად ბიზნეს რეგისტრაციის თვალსაზრისით ერთ-ერთი მოწინავე მსოფლიოში, ძალიან მარტივად ჩანს, თუ როგორ ფასდება ეს ყველაფერი. თუ რამდენ დღეში შეგვიძლია დაარეგისტრირო კომპანია, რად გიჯდება ეს ყველაფერი, რა გჭირდება საწარმო კაპიტალად რო გამოიყენოთ და შემდეგ, ფაქტიურად ნულოვანი საწესდებო კაპიტალის ერთ დღეში რეგისტრაციის შესაძლებლობა ტექნიკური პროცედურების სიმარტივე საქართველოსი, რა თქმა უნდა, საქართველოს საქმე უნდა მოწინავე ადგილზე წევს. და ბევრი რა თქმა უნდა ამას იყენებს. მაგრამ არავინ არ გამოიყენებდა, ამ დროსაც კი არ დახარჯებდა, რომ არ კონდეს რაღაცის იმედი. აქ მარტო ეს არ არის, ხო?
ბატონო ნიკო, მოახსენებ, თავისთავად მეთოდოლოგია ძალიან ბევრ რამეს წყვეტს და ამ გამოკვლევაში მეთოდოლოგია სწორედ ისეა შედგენილი, რომ იოლად შეიძლება აამო მას, ვისაც გინდა აამო. თავის დროზე ჩვენ გვახსოვს მაგალითად უმაღლეს სასწავლებელში მისაღები გამოცდები 4-60 იყო და სამი ფრიადი რომ მიგეყოდა ერთი ორიანი ვერ გახვიდოდი. ეს იყო სწორი მიდგომა. ამ შემთხვევაშიც როცა საკუთრების უფლების ნაწილში, ნუ დაუცველი აბსოლუტურად და ჩინონიკური ძალადობისაგან არაფრით არაა დაცული არც ერთი ინვესტორი, თუ დამაკმაყოფილებელი ნიშანი არ გაქვს, დანარჩენ ყველაფერს აზრი ეკარგება. ხო, საუბრობთ იმაზე, რომ ნუ ძალიან კარგი შედეგი გვაქვს ბიზნესის რეგისტრაციის განხორციელება შეიძლება გააკეთო, ну, თქვათ, ამობენ ერთ დღეში, რეალურად სამ დღეში, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, რა გინდ ლამაზი კარიც არ უნდა შეაბა ხაფანგს. თუ გონიერია არსება იმ ხაფანგში დაგებულ სატყუარაზე არ უნდა წამოეგოს. რაც შეეხება დამწყებ და საშუალო ბიზნესმენებს, აქ უნდა შევეგამათო ბატონ პაატას მიერ გამოთქმულ აზრს, რომ თუ დარწმუნებული არაა კაცი, რომ ბიზნესში წარმატებას მიაღწევს, ის არ გაირჩება იმისთვის, რომ ბიზნესი დაიწყოს. ჩვენ თავზე მოდრიალ და თელეს დამოუკიდებლობის პერიოდი ძალიან კარგად გვახსოვს. თბილისში ბინები იყო, ბინების ფასი დასული, არ ვიცი, აბსოლუტურ მიზერზე. საუბარი მაქვს 92-93 წლებზე, როცა ყველამ გადაწყვიტა, რომ მასში ბიზნესმენის დიდი ნიჭი იმალებოდა და დააგირავეს სახლკარი და ჩადეს თანხები ბიზნესში. ნახევარი თბილისი ვალებში იყო ჩაღუდებული. რატო? ნებისმიერ ის ბანკის საკრედიტო ოფიცერი უცბად გეტყვით, რომ ეს არის რო საკმაწვილო სცენი, რომელიც ყველას უჩნდება. დაეუფლება რა, რაღაც იდეა და რატომ რაღაც გონი ხედავს ყველაფერს უკვე ვარდისფერებში. ამ დროს ჭირდება გვერდზე ვიღაც რეალისტი. ასე რომ თავისთავად ის რომ ძალიან მარტივია ბიზნეს რეგისტრაცია დაწყება და აგბარიერი არ არის, ეს ცალსახად კარგი ნამდვილად არ არის. დღეს ვინსკი ბიზნესს აკეთებს, ან ცდილობს გააკეთოს საშუალო დონეზე და აქვს გეგმები, იდეები, როგორ გააფართოვოს დავიდეს ზევით. ყველამ ძალიან კარგად იცის, საგმარისია ზომაზე მეტად წამოყოს თავი და თავი არ შერჩება. დღეს როცა რეალური ხელისუფლებით დათო კეზერაშვილი ბევრად უფრო გავლენიანია ვიდრე დე ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარე ან პრემიერ-მინისტრი, ну, მე არ ვიცი ახლა რა ფასი აქვს საერთოდ ასეთ კვლევებს და თუნდაც კონსტიტუციურ ნორმებს.
ბატონო ბატონო, თქვენ თუ ეთანხმებით?
მე არ ეთანხმები თქვენს, რომ საქართველოში ეკონომიკური პოლიტიკა არ არის ყოფილია, განსაკუთრებით ის არ არის ყოფილია საკუთრებით უფლებების დაცვის თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა ყველას ვისაც ბიზნესის არმობა უხდება, ის აღწყდება სერიოზულ პრობლემებს, რომელიც ტექნიკური ხასიათისაა და ისეთ პოლიტიკური ხასიათისაც არის. მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმ წარმატებების შედეგებს, რომელიც ჩვენ ვისაუბრეთ. არის შეფასება ასკულიანი. ეს შეფასება ინკეთება სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში. როგორც ჩანს, ძალიან ბევრ ქვეყანაში კიდევ უფრო არის სიტუაცია. მოდი ერთმანეთისგან გავყოთ მეთოდოლოგია და რა არის პოლიტიკური ვითარება საქართველოში. პოლიტიკური ვითარების ხარვეზებზე, მე მგონი, ამ ფორმაში ჩვენგან არ იქნება სწორი ლაპარაკი. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მეთოდოლოგიაზე, რამდენად ადეკვატური ეს მეთოდოლოგია. არის პლუსები, არის მინუსები და არის შეფარდება. და კიდევ ერთი თემა, რაც მინდა მეთქვა, საბჭოთა კავშირის პირობებში შესაძლოა აბსოლუტურად არ იყოს საკუთრებით უფლებების დაცვლობა, ძალიან ბევრი ადამიანი რისკავდა, რომ თუნდაც გერდოსაქმე ჰქონოთ. მაგალითად საქართველოს გამორჩეული საერთოდ, რომ ძალიან ბევრი უბრალოდ კერძო საწარმოს ფლობდა და აწარმოებდა ისეთ რამეს, რაც მერე შავბაზარზე იყიდებოდა. საერთოდ ოფიციალურ მაღაზიაში მისი გაყიდვა შეუძლებელი იყო. მაგრამ რისკავდა. აქედან გამომდინარე, არც თქვენდელ სიტუაციაში, სადაც ბევრად უკეთესი ვითარება არის, თქვა შეგვიძლია ლეგალურად იქონიო და გაცვალო. ასე შემთხვევაშიც ძალიან ბევრი რისკავს და აკეთებს საქმეს. ანუ ეს არ არის ყველაზე მთავარი სხვათა შორის. ცუდი საკუთრებით უფლებების პირობებში, დაცულების დაბალი დონის პირობებშიც კი ადამიანები რაღაცის კეთებას ახერხებენ და ბოლო-ბოლო ქცევას ხდიან.
მინდა ამ ნაწილში უპირობოდავით ახმობ ბატონ პატას. მეთოდოლოგია ამ გამოკვლევის არის აბსოლუტურად არასრულყოფილი. მე უკვე თქვი, მაგრამ ეს ლაიტმოტივად მინდა დარჩეს. და ამას ჩემი მოსაზრებით არ მინდა მარტო ამოვწურო, სარკოზი ყოველას კარგად გვესმის უკვე ვინ არის რა არის. გასულ წელს სწორედ სარკოზის დავალებით მრჩეველთა ჯგუფს მიეცა ესეთი ამოცანა, დაუსახეს ამოცანა, რომ არა თუ ეს არასრულყოფილი მეთოდოლოგია, მთლიანი შიდა პროდუქტიც კი, რომელიც ითვლება უნივერსალურ მაჩვენებლად ქვეყნების, ასე ვთქვათ, განვითარებისა, ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით. გაიკეთებინათ ანალიზი რეალურად, რამდენად სწორად ასახავს ქვეყნის და მოსახლეობის კეთილდღეობას. ანუ ეს ყველა კვალიფიციურმა ეკონომისტმა ძალიან კარგად იცის, მაგრამ მოსახლეობამაც რომ იცოდეს, მაგალითად, როდესაც ნახევარი ქალაქი საცობებშია გაჭედილი, და ნერვებთან ერთად ჩდება ავტომანქანა და იწვება ბენზინი, ამ დროს თქვენ წარმოიდგინეთ, იზრდება მთლიანი შიდა პროდუქტი. რატო? იზრდება ბენზინის მოხმარება, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი სხვა საწვავის. და ასეთი ანომალიების მატარებელია თვითონ მთლიანი შიდა პროდუქტი. ყველაზე სრულყოფილი ინდექსები, რომელიც ასახავს რეალურად ქვეყანაში კარგად არის საქმე თუ ცუდად, არის ადამიანური განვითარების ინდექსი. ეს გახლავთ გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ გამოიყენება და ასევე ადამიანური კეთილდღეობის ინდექსები. აი იმ ინდექსებში საქართველო უკვე ასეულს მიღმა და ცალკეული კომპონენტები, რომელიც მოცემული აქ უგემოვნო რაღაც ვინიგრეტის სახით, ხო, არაფერს არეუბნება ხალხს. თავს ნუ მოვიტყუებთ, ნუ რა ვინ, რომ ახლა ამ რეიტინგის მიხედვით ვიღაც ადგება და გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომ საქართველოში მილიარდები ჩადოს. იმ საქართველოში, რომელიც გარემოებათა გამო წითელ ზონაშია ძალიან ბევრი კვლევების მიხედვით შეტანილი და ბოლოს და ბოლოს არც აგვისტოს ომი დაიწყებია არავის ჯერჯერობით და არც ჩვენი უმაღლესი დონის სახელმწიფო ხელმძღვანელების განცხადებები, რომ ჩვენ ომი არ დაგვიმთავრებია და ომი გრძელდება და კიდევ იქნება.
ბატონ ბაათას მიეცემ საშუალებას, რომ დაამატოს.
ნებისმიერი გამოკვლევა, რომელიც შეიძლება ჩვენ გამოვიყენოთ, იქნება ყოველთვის პირობითი და იქნება ძალიან სუბიექტური, გამომდინარე კიდევ ვინაკეთებს. გამოკვლევები, რომელთანაც ჩვენ ორგანიზაციას აქვს კავშირი, ძირითადად ასეთ კრიტერიუმით ოდგება. ეკონომიკური თავისუფლება არის უკეთესი, ვიდრე სახელმწიფოს კონტროლი. როდესაც ადამიანი თავისუფალია შექმნას, გაყიდოს, თავის გემოზე გადაადგილდეს და იქონიოს საოჭურ ერთობავის თანასურს, ეს არის კარგი. როდესაც ამას უდავს სახელმწიფო, ეს არის ცუდი. ეს ზოგადი კრიტერიუმი რომ ავიღოთ. ნებისმიერი გამოკვლევა, რომელიც ამ პრინციპებს იზიარებს, გვაჩვენებს, რომ შედეგის მოსაზრებით იმ ქვეყნების, სადაც ეს მიღწეულია, ანუ უფრო მეტი თავისუფლება, ადამიანების კეთილდღეობა უფრო მაღალი ხარისხის არის. მათ შორის გაეროს ინდექსი იყო ნახსენები, აბსოლუტურად ანალოგიური დასკვნები მედის ეს ინდექსი სხვა შორის ეკონომიკური თავისუფლების მქონე ქვეყნებში პიროვნული კეთილდღეობა უფრო მაღალი ხარისხის არის. ჩემი პოზიცია ძალიან მარტივია. თუ საქართველოში იქნება მიღწევები ნებისმიერი მიმართულებით, ხედველობაში მაქვს ბიზნეს რეგისტრაცია, ვაჭრობა ან სხვა ნებისმიერი მიმართულება, საბანკო სფერო, თუნდაც პატარა ნაბიჯები გადადგმული ეკონომიკური თავისუფლების მიმართულებით, პოტენციალში ჩვენ ეს ვარგებს. ადრე თუ გვიან. უკვე დღეს სანსახე შეიძლება ითქვას, რომ ცხოვრება უფრო ბევრითვის არის უფრო მარტივი, ვიდრე იყო 5-6 წლის წინ. მიუხედავად პოლიტიკური სირთულეებისა, მიუხედავად ბევრი დარღვევისა, მიუხედავად იმისა, რომ 200,000 ადამიანი გამოდის ქუჩაში და თავის პროტესტს გამოთქვამს. და ეს არის იმის შედეგი, რომ ძალიან ბევრი ნაბიჯი იქნა ბიზნესის და ეკონომიკური თავისუფლების გაფართოების მიმართულებით გადადგმული. ცხადია, შეიძლება ზოგ შემთხვევაში ესეთი ნაბიჯები მთავრობის მიერ გადადგმული იქნას ძალიან პრაგმატული ამოცანით გადასაწყვეტად, რომ მათ არ ჰქონდათ რესურსები, რომ თვითონ ემართათ, ან და მათ შეიძლებოდათ საგადასახადო ბაზის გაშლა. მაგრამ შედეგი ხო ცხადია. მართლაც გაიშალა საგადასახადო ბაზა და მართლაც ბევრი ადამიანს აქვს საშუალება რაღაცის კეთების. ეს არის და აქ ჩვენ პოლიტიკას უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ჩემი პოზიცია არის ესეთი. ნებისმიერი თამოყარი პოლიტიკური ჯგუფი ეკონომიკურ თავისუფლებას უნდა უჭედეს ხარს და ერთმანეთს ეჯიბრებოდეს თუ რაში შეიძლება ამის გამარტივება და რა იმაში რომ სხვა გააკეთა თუ ეს არ პირიქით უნდა მოუწოდებდეს სხვას და თვითონ უფრო მეც უნდა აკეთებდეს. ხშირად ამ შემთხვევაში საქართველოში პირიქით მესმის ხოლმე რომ პოლიტიკური ძალები ერთმანეთს კონკურენციას უწევენ, თუ ვინ უფრო მეტ რაღაცას დააწესებს ბიზნესზე, რაც უფრო მეტ სუბსიდიებს გაუკეთებს სხვას და ასე შემდეგ, რაც უფრო მეტი სახელმწიფო იქნება ჩარეული ბიზნესში. ეს არის ამაშია კონკურენციას ამცხოვრად.
Убралот ашилба аргамото батон пата ме ам саубрис дрос საერთოდ საკუთარი პოლიტიკური კუთვნილება დაიწყებული მქონდა და მაქვს ვიდრე არ გამახსენეთ და საუბრობდი როგორც სფეროს ექსპერტი მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მე მეორე და თუ სამიზნეა ხელისუფლება ხელისუფლება ყველა შემთხვევაში იყო არის და იქნება სამიზნე და აბსოლუტურად სწორია მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც მაინც მინდა თქვა თქვენი შეფასებები ალბათ თქვენ შეფასებები ამ ფაქტების ხوار ამის ამობს ქვეყანაში რეალურად ბიზნესი კეთება ნამდვილად არ გამარტივებულა ქვეყანას აღჭობს უმუშევრობა ის კატეგორიაც კი რომელიც მიწერილია მცირე მეწარმეობა რეალურად გახლავთ უმუშევარი და ჩვენი მოსისხლე ემტერი და საძულველი რუსეთიც კი მივიდა იმ დასკვნამდე რომ თვითდასაქმებულთა ეს კატეგორია გადაიყვანა უმუშევრებში და იქ აღრიცხავს და ჩვენ ვიტყუებთ თავს რომ რეალურად ქვეყანაში ბიზნესი კეთება შეიძლება ქაღალდზე კი და ძალიან გთხოვთ ამ შემთხვევაში ჩემი პოლიტიკური კუთვნილება რომელიც მე დამავიწყდა თქვენთვის ნუ იქნება ასე აქტუალური და ორჯერ ორი ყველა შემთხვევაში 4 იქნება ხვარულ ლეიბორისტულ პარტიაში შევიდა თორევე ერთად იმ შემთხვევაშიც კი
თქვენ შეგასწრებთ მაგრამ ბატონო ფადა თუ
ხსნით და მიხსენები არავის პოლიტიკური კუთვნილება ხოლო იმის გამინდა რომ როდესაც ბიზნესის კეთების ტექნიკური მხარე მარტივდება ეს არ ნიშნავს რომ ყველა ხდება ბიზნესმენი და ყველა ამას გამოიყენებს ადეკვატურად ამაზე ხომ არ ელაპარაკი რომ ავტომატურად ყველა გენიოს ბიზნესმენი გახდება არც იმაზე არ არის ელაპარაკი რომ გადასახადის შემცირების შედეგად ყველას გაუჩნდება უნარი სწორად გამოიყენოს ახალი შექმნილი ვითარება ეს ერთმანეთს და მაინც არ ემთხვევა ხშირად უბრალოდ ბარიერი შემცირდება და მეც გაუჩნდა უფრო მეტის გაკეთების საშუალება ვიდრე მანამდე ჰქონდა მაგრამ საშუალების გაჩენა არ ნიშნავს რომ მან გამოიყენოს საშუალება
ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პატა შეშელიძე და ეროვნული ფორუმის პოლიტსაბჭოს წევრი ეკონომიკის ექსპერტი ნიკო ორველაშვილი მონაწილეობდნენ სადისკუსიო მაგიდაში ყოველკვირეულ რუბრიკაში რომელსაც ნიკო ნერგაძე უძღვებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.